Biz Abdulla Oripovni va'dasiga ko'ra Toshkentga ishlagani boruvdik. U yerda karantin qoidalariga rioya qilmas ekan. Karantin qoidalari yo'q vapshe. Ish haqqi ham bizga yoqmadi. Bizga 4 milliondan 6,5 milliongacha deb va'da qilishdi. U yerga borsak 1 million 800 ming 2 million deyishdi. Ish yoqmadi, biz qaytib keldik. Qaytib kelib 14 kunlik karantinni o'tab, qo'limizga analizlarni olib, 2 marta analiz olishdi. Sizlarni suhga jo'natamiz deb avtobus qilib Vodil postigacha oborib, Vodil o'tkazmadi, hokimiyatdan bironta vakil kerak deyishdi. Vakilga telefon qilsak, bizni cho'rniga tiqib qo'ydi. Xullas, ular kelmadi. Keyin avtobusni qaytardi, oborib hokimiyatga tushirdi.
Nechi kishi avora bo'ldi shuna qilib Vodil postigacha borib keldi?
Vodil postigacha 15 kishi bordi oldin.
Ular hammasi Toshkentdan qaytganlarda?
Ha, Toshkentdan qaytganlar. Biz oldin 15 kishi bordik. 15 kishini qaytarib yuborishdi. Keyin bizdan keyin kelganlar karantindan chiqdi ular ham. Jami bo'lib 47 ta odam chiqdi.
Qaysi kuni chiqdinglar karantindan?
Karantindan biz 7-chi kuni chiqdik.
7-chi iyul kuni chiqdinglar?
Ha.
O'sha kuni yo'q Vodilga bordinglar chegara postiga?
Chegaraga bordik, avtobusda gaylar saprajlar qilib bordi. Keyin pogrom chiqdi-da, hokimiyatdan bitta vakil keraksizlarni olib ketishga edi. Keyin biz o'zimiz suhga chiqdik. Suhga telefon qilsak, hokim bilan ular bermadi telefonga.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin biz Farg'ona hokimiyatiga telefon qildik. Telefon qilsak, bizda suhdan sizlarga vakil kelishi kerak dedi. Telefonni olmayapti dedik. Gaylar ham aytdiki, agar bugun bo'lmasa, ertangning ketishlaring mumkin dedi. O'sha avtobus bor edi, bizni oborib qo'yishga sharoit bor edi. O'sha vaqtda yo'llar ochiq edi, hamma yo'q.
Xullas, o'sha kuni keta olmadinglar, demak, orqaga qaytdinglar.
Ketolmay, ha, hokimiyatga bordik. Hokimiyatga borsak, bizga afsonalar o'qib berdi.
Farg'ona viloyat hokimiyatiga bordinglarmi?
G'anif idorasiga bordik. Faqat quruq gap. Bizga ular aytishdiki, bugun yo erta avtobus qilib beramiz dedi. Bo'lmasa uylaring bo'lsa, uylaringga borib turlaring. Biz sizlarga telefon bilan chiqib, uylaringga produktlar, u bu narsalar oborib beramiz. Qolgan sheriklarda vapshe yotishga joyi yo'q edi. 8 iyul biz Vodilga borsak, Vodilda yana 37 ta odam turibdi. Karantindan chiqqan, qo'lida ikkita spravkasi bor analistlar, hammasi zo'r chiqqan. Ular hokimiyatga borganda ularni javob bergan ekan, uylaringga borib turinglar, avtobus bo'lsa biz telefon qilamiz deb. Ularni ham aldashdi.
Bular hammasi shu Toshkentdan qaytib ketgan ustalarmi?
Ular yarmi Toshkentdan qaytib kelgan, yarmi Toshkentda karantindan chiqqan. Ular Rossiyadan charter reys bilan O'zbekistonga kelgan odamlar.
O'rta saroyda karantinda saqlangan, undan chiqqanlar-a?
O'sha bolalar, xuddi o'sha. 2 kun, 3 kunda avtobus aniq bo'ladi degan. Biz uzog'i bilan bir 5 kun kutib o'tirdik. Bugun keladi, mana erta keladi. Tashqarida yomg'ir yog'di, ostanovkada yotgan kunimiz ham bo'ldi. Bir xillari isitmasi chiqib ketdi, bir xillari shamolladi. O'lchalarni hokimiyatga aytsak, biz hal qilmaymiz deyapti. Bundan kattarog'iga chiqinglar dedi, prezident portaliga chiqinglar dedi.
Xo'p, endi hozir o'sha yerda Vodilda chegara postini yaqinida qancha odam kutib turibdi?
U yerda bilmayman, hozir kam odam qolgan. 8 kishigacha bo'lishi mumkin. Ular bilan gaplashganim yo'q. Bugun bitta ayol kishi bor edi. U Farg'ona qarindoshinikiga ketibdi. Hozir ular bilan telefonlashdim. O'sha yerda tunabdi kecha. Yana bitta xo'jana bor edi. Ular Rishtonga qarindoshinikiga ketibdi. Qolgan sheriklarda vapshe yotishga joyi yo'q edi. Sharoit yo'q bizda. Bizlarni yaxshi suhga jo'natib yuboringlar desa, bugun, erta, indin deb aldashdi. Sizlarga yotoq joy qilib beramiz deb yotoq joy qilib bermadi.